Ba, urtea amaitzera doa, bai, esan eta esan ari gara, baina dagoeneko bukatu dena egunean behin. Euskarazko Trivial jokoaren bigarren denboraldia da, eta ez edonola. Gainera, gaur erabiltzaileek bigarren eguna dute jarraian jokatu ezin da, eta urrengo denboraldian hirugarrena, ez da hasiko datorren otsailera arte, ustut bat baino gehiago engantzatuta dagoela. Hala, esan digute jokoaren arduradunek, baina ez dakit, ez ote beharko dituzten planak aldatu. Josu Azpilaga da, egunean behin jokoaren sustatzaile eta arduraduna. Arratsaldeon, Josu.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, otsailaren hirura arte etxiko te dute zuen jarraitzaileek. Zer iruditzen zaizu?
Bai. Arazo hundirik egongo danik.
Ez, ba, hemen nik inguruan entzuten ditut, batzuk, esan az, jo, gaur ezin diat jokatu, eta horrelakoak.
Bueno. Ez da horren besteko izan. Ja, eta azkar pasatzen da, eta ez dut uste horren besteko bizi hori daukanik jendea.
Bueno, baina aurre ikuste zenutena, baina pentsatzen dut, emaitza hobeekin amaitu duzuela urtea, ez? Igandean amaitu zenuten, bigarren denboraldia, eta datuak harrigarriak. 62.165 lagunek jokatu zuten partidaren bat azkeneko astean?
Bai, hala da, bai. Azkeneko astean partidaren bat jokatu zutenak, ba, kopuru hori izan zen. Eta bai, gure bizkat harrituta gaude lortu duen zabalkundearekin, eta zenbat jenderen gana iritsi den jokua, bai. Uh-huh. Iazen da, pozgarria da. Eta datua, ba, esango da zua, bai.
Ez dakit oroituko duzu, baina bi hilabete, urriaren amaieran hitz egin genuen zurekin, eta orduan 22.000 erabiltzaileko langa gainditu berri zenuten, eta orduan ere pozizio hunde den.
Bai, claro, joko atera gendunean, martxoan edo aprila alde horretan, eta lehenengo denboraldia udara arte ingen unean, 10.000 bukatu genuen. Uh-huh. Eta orduan ere ingen duen etenaldi bat, udararako. Eta gero 10.000-tik, ba, gero eguruari izan genien, bueno, ba, elgura da azten jarraitzea, eta haber noraino iristen garen, ez? Baina egia da gero, ba, aste, ba, azkuntza bastante konstante hauki duela, eta ba, horrek eraman duela, ba, kopuro itara iristea, baina bai, kopuruak 20.000 ere pozik den, osea, que pensa iruekin nola joden.
Eta zer analisi egiten duzu, zein izan da arrakastaren gakoa?
Ba, gure artean komentatu duguna, eta baindik ez dugu datuak, eta zehazmiat aztertu, baina, igual, faktore bat baino gehiago daude, segurazki, bizkate, kopuru hortara eraman gaituena. Ba, aipatzen da bin baino gehiagotan, taldeen kontu horretan, ba, asmatu bala, edo bizkate, jendeak taldeak egin ditu. Mm-hmm. Eta taldeak egite horretan, ba, batzuk modu pribatuan, ba, familian edo dan taldeetan eta hola. Baina baita erdi publikoak ere, ba, herritakoak, edo lantokikoak, edo ikastetxeetan, eta orduan horrek asko zabaldu du ahozaokoa, eta bueno, horren egun daiteke segurazki bakakoetako bat.
Uh-huh. Eta erronkak ere bai, makina bat, eh?
Bai, hori da, eta hor, ba, horre apuntatu da jende asko, eta azkenean WhatsAppetik, eta olako taldetatik, ba, ahozaok, ba, asko zabaldu du jokoa, eta bueno, hori izan da gakoetako bat, segurazki, ez bakarra, eh? Baina, bueno, bakoetako bat hori da ipatzen dugu gure artean.
Uh-huh. Euskal Wikilariekin hitz egin genuen, aurreko batean, eta esan ziguten, beraiek ere ikusten dutela. Konsultetan antzematen dutela, zuen jokoa ere hor badagoela, eta jendeak ba, konsultatu egiten duela.
Ba, entzun nuen, eta asko posten naiz datu horrekin, eh? Ze, ba, gu beti zeten dugu, ez? Egunean behin da guretzat, edo izan nahi du behintzat aitzakia bat, ba, hor atzean dagoen beste informazio iturritara jendea eramateko ere. Orduan, ba, egia da, galdera asko eta asko euskarazko Wikipediatik sortuta daudela, eta gero galdera bakoitzaren bukaeran beti dagoela lotura, ba, gehiago jakin nahi duenak, ba, konsulta dezan informazio iturri originala. Eta hori Wikipediarekin egiten dugun bezala, beste datu iturriekin ere egin nahi dugu, eta egiten dugu. Eta guretzat bada parametro importante bat, ez erabiltzaile kopuruaena bakarri, baizik eta benetan gero jendeak, ba, bueno, kuriositatea lasetzeko, ba, beste informazio iturri batzuk kontsultatzen dituela, eta jokoan pasatzen duen minutu hortaz aparte, ba, beste pare bat minutu edo hiru edo lau, ja, segun bakoitza zer, ba, euskarazko eduki hori kontsumitzera eta gehiago ikastera ba, eskaintzen duela.
Mm-hmm. Kexaren bat izan alduzue, erabiltzaileen aldetik?
Kexak zeroan gehatu dugulako, da, bestela jokoa.
Bueno, ba, jokoaren gatik, edo galdera zaila jartzen dituzuelako, edo?
Bueno, jendeak gauza asko esan dizkigu, eta gehienak onak egia esateko. Eta gero gauza kuriosoak ere, bai, eta galderen ba, egokitasunaz, ba, zalantzaitun den bakarren batzuk ere, bai, edo gai batez ere jarri direna gurekin harremanetan, batzuk esatu izan dira, ba, era jakin bateko galdera gutxi dagoela, edo tematika batekoak falta direla, edo gehiegi dauela era batekoak, eta beste batekoak gutxi egit, horreka hori ba, denen gustokoa bilatzea aztelako horreza.
Zuen jokoak astero laguntzaile edo iragarle bat ere izan du, eta pentsatzekoa da, iragartzeko asmoa izan duten enpresa, erakunde edo eragileen zerrenda handituz ere joango zaizuela, hori horrela alda?
Bai, ala izan da. Hasieran hasi ginenean, hasi ginen bizkat inguruko ba, gure esan dezagun lagunen gana, eta bizkat Euskararen inguruko ekimen interesantzak zituztenen gana, eta hoien gana urbildu ginen gu, babesletza eskainiz. Eta egia da, ba, jokoa zabalduz joan den neurrian, ba, babesleak eurak ere deitu digutela, behin baino gehiagotan, ba, bai sariak eskainiz, eta alde horretik ere oso pozik gaude, ba, badalako erronka bat baita ere, ba, astero, ba, babesle bat nabarmendu, eta pixkat, ba, horra aipatzen den sariaz gain, horra aipatzen den ekimenari ere pixkat presentzia ematea, eta, bueno, eta bain egia da, hirugarren denboraldirako, zerrendatxo bat badaukagula zai, eta nola antolatzen dugun kontua.
Hori esan behar nizun, ardura, zuen ardura ere handiagoa izango da hori horrela pentsatzen dut?
Bai, bueno, azkenean jokoaren dinamika definitu benduen azteko sariarena eta azteko babesle bat, ez, ba, bat bakarra, eta ari eman babiskat presentzia guztia. Eta ba horren muga asko ditu eta ba muga bat da ba bigar hirugarren demoraldiak ere esteikuru zenbat aste izango dituen baina dituen aste kopuruan araberako babesle kopura izango du orduan segurazki ez da denentzat tokia egon baina bueno eingo dugu ba barruan alako gogoeta bat eta eragiko dugu zen iman babesle eta zen ez eta bueno ba hola beharko.
Hola, guri urtezar gauean aurreratzeko moduko gidaileren bat badaukazu? Datorren denboraldira begira, aurreratzeko moduko daturik badaukazu?
Bueno, denboraldi berria izango da motzagoa, ba, bizkat, baita ere asesantuak artekoa izango dalako, eta beraz, ez dakit hor sortzi dobe datzi astez, izan zer geratzen zaizkigun tarte horretan. Aipatu ditugu berrikuntza batzuk, sartu nahi dituguna jokuan, bai eduki aldetik, bai galderen aldetik, eta baika jokoaren bueno, dinamika edo pixkat nabarduraren bat egingo dugu jokoan bertan, baina hortik aurrerako horik, ba, ez dakit enaiz oso hartzen ezatera, ze oraindik ez daukagu definituta era bat, eta bueno, urtarrila daukagu pixkat enpresan horri buelta bat emateko, eta ber ze berrikuntzekin irteten garen. Zerbait berri aterako dugu, segurazki.
Ziur, baietze, kode sintaxeko ba. Lankidek ere badaukazue. Hemendik aurrera zer pentsatua otsailaren hirur arte.
Bai, hortarako hartuko dugu, eten alditxoa hortarako hartuko dugu, eta ber, ba, hiruaren demoraldien ere, oraingo martxari ustea lortzen dugun, eta hori da pixkat helburua, bai.
Bueno, bai, Josu Azpilaga, egunean behin jokoaren sustatzaile eta arduraduna, eskerrik asko, eta urte berri on.
Ba, zuei, eta urte berri on baita ere.